Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu předpolednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radio Wave a skladbou Nedělia od Slováku Kolovrat začala hodinka cestování, outdoorových sportů, poznávání cizích krajin a spousty dalších věcí, což je tradičně náplň Casablanky. U ní vás vítá v tuhle chvíli Pavel Sladký a jako obvykle tady nejsem sám. Mým dnešním hostem je Haruna Honkopová. Ahoj Haruno.
Ahoj, dobrý den.
Ty opravdu pilní posluchači a ti hodně, kteří z vás posloucháte Casablanku už dlouho, tak víte, že Haruna už jednou hostem ve studiu byla a to bylo na čínské nebo čínsko-ujgurské téma, které je stále aktuální do nemalé míry. Dneska ale zamíříme společně do Střední Ameriky a to konkrétně do Guatemaly. Ty jsi strávila docela dost času ve městečku, které se jmenuje Santiago Atitlán. A to je kde?
Santiago Atitlán je malé městečko se 45 tisíci obyvateli ve střední Guatemale. Ještě možná ne všichni úplně víte, kde je Guatemala, takže ji zařadím je na jih od Mexika a sousedí ještě z Belize a s Hondurasem a El Salvadorem, čili mluvíme o centrální Americe. A městečko Santiago Atitlán je velice půvabné městečko, obklopené sopkami, protože Guatemala je hornatá a sopečná země, krásná, s krásnou přírodou a nachází se u nádherného sopečného jezera Lago de Atitlán, které jeden britský spisovatel Aldous Huxley nazval, že je to nejkrásnější jezero vůbec na světě.
A když takhle Guatemalu zařazujeme za začátku, tak se dá taky zařadit mezi nejchudší státy světa možná, nebo ne?
Je to tak, vlastně čtvrtina obyvatel Guatemaly žije pod hranicí chudoby a chudoba je tam vidět na každém rohu. Ale co mě příjemně překvapilo, tak lidé tam třeba nežebrají, ale snaží se plně pracovat a třeba nezaměstnanost je tam zase ku podivu jenom 3%, takže spíš jde o to, že jsou tam malé mzdy.
A stěžují si lidi, anebo to tak mlčky berou jako samozřejmost, že jejich životní úroveň není dvakrát vysoká?
Mně přišlo, že si nestěžují. Prostě oni plně pracují, radují se ze života a tak příjemně tráví dny od rána do večera, tedy pracují a pak zajdou třeba do kostela.
Ty ses nepodívala do Guatemaly jenom s cestovatelským záměrem, ale v rámci jednoho dobrovolnického projektu. Můžeš nám ho trochu přiblížit?
Jednalo se o evropskou dobrovolnou službu a vyjela jsem do Guatemaly s neziskovou organizací, která má sídlo ve Francii, Together se jmenuje, má pobočku i právě v České republice a jedná se o projekt Evropské unie pro lidi od 18 do 30 let, kteří mohou vycestovat na náklady vlastně Evropské komise a kdy Evropská komise splatí dobrovolníkům jak stravu, ubytování, letenku, pojištění a také malé kapesné.
A když je to Evropská dobrovolná služba a Evropská komise a její peníze, tak jak to, že ses ocitla v Guatemale?
Tady to byl pilotní projekt mimo Evropu, jinak většinou jsou projekty po Evropě ve všech členských zemích Evropské unie, ale když se napíše dobrý projekt i mimo Evropskou unii, tak mohou evropští dobrovolníci vycestovat i mimo Evropu.
Ty ses do tohohle projektu začlenila, protože dlouhodobě sleduješ, co Evropská unie vypisuje za projekty a za granty a čeho se ujímají jednotlivé třeba neziskové organizace, nebo to přišlo nějakou náhodou k tobě?
Já už jsem se o dobrovolničení zajímala i předtím a chtěla jsem někam takhle vycestovat. Existuje právě v Čechách spousta různé organizace, nabízejí spoustu workcampů právě po Evropské unii, ale mě jakožto člověka, který rád cestuje mimo území Evropy, tak mě právě zaujal tento projekt v Guatemale, tak proto jsem odjela.
Ty totiž od té doby, co jsi byla hostem Casablanky na zmiňované čínské téma, si stihnula taky Tchaj-wan a potom ještě Mexiko a možná ještě nějaké další destinace, o kterých nevím. To Mexiko možná bylo dobrou přípravou na Guatemalu, nebo ne?
Ano, rozhodně. Do Mexika jsem jela v podstatě jenom na dovolenou na měsíc v zimě letos. A to jsem ještě nevěděla, že je nějaká Guatemala a že bych se potenciálně mohla vypravit i znovu do Centrální Ameriky.
A do Centrální Ameriky ses vypravila v rámci nějaké dobrovolnické skupiny, nebo jak to vypadalo? A ten projekt vysílal kolik lidí?
Projekt vysílal 6 lidí, byli jsme tam 2 Češi, 3 Francouzi a 2 Estonky a v podstatě všichni jsme měli různé úkoly, pracovali jsme v nemocnicích i musím říct, že i když jsme neměli zdravotnické vzdělání, tak jsme mohli pracovat jako sestřičky, přijímat pacienty a tak dále. Učili jsme angličtinu na základní škole a na střední škole, plus jsme pomáhali v dílnách a školách s postiženými dětmi a lidmi a pomáhali jsme v lokální komunitě v tom městečku, co bylo potřeba.
To zní dost pestře.
Ano, ten projekt byl takhle nastavený, že jsme měli v podstatě, abychom si vyzkoušeli různé práce, protože právě ten projekt je o tom, aby se mladí lidé i něco naučili, když už jedou někam pracovat zdarma, tak aby si z toho projektu něco odnesli.
Takže ty jsi pracovala jak s postiženými, tak s malými dětmi na základní škole, tak se studenty na střední škole, k tomu všemu se určitě ještě dostaneme, tak se setkala skoro s takovým průřezem guatemalskou společností, nebo ne?
Je to tak a musím říct, že Guatemalci mě strašně mile překvapili, jsou to strašně hodní a dobrosrdeční lidé a práce ve škole s dětmi byla vynikající. Ty děti, i když v podstatě nic nemají, dost často třeba jdou do školy až později, že rodiče jim musí školu zaplatit, tak si na nic nestěžují a byli výborní.
Připomínám, že přes ICQ s nickem Radio Wave a s číslem 244 238 260 se můžete do dnešního rozhovoru, pokud posloucháte živé vysílání a premiéru, taky zapojit. Klidně napište jakoukoliv otázku týkající se Guatemaly a my, respektive Haruna, ji určitě ráda zodpoví, pokud bude znát odpověď. Jaké zkušenosti jsi odnesla z nemocnice nebo z nemocnic, kde jsi pracovala? S jakými pacienty se setkávala a jak vlastně vypadá guatemalské zdravotnictví?
Jenom na úvod, už jsem, jak jsem říkala, tak já v podstatě nemám žádné medicínské vzdělání a i přesto jsem mohla pracovat v nemocnici a ty lidé, se kterými jsem se dennodenně setkávala, ty pacienti byly většinou majské ženy domorodé. Tam v podstatě v Santiago Atitlán bylo 100% majské obyvatelstvo, krásně vyšívané oblečení měly a do nemocnic právě chodili jenom ženy s dětmi, protože muži pracují a ženy jsou doma a rodí děti. A co mně přišlo strašně absurdní, že ty ženy rodí děti, vlastně už jsou to mladé dívky od 13 let, takže vy potkáte ve frontě na doktora ženu jak 13-letou rodičku, tak 40-letou nebo 45-letou, protože tam naprosto nefunguje nějaká kontrola porodnosti, vzhledem k tomu, že tam je obrovská negramotnost, až 80% žen neumí psát a je negramotných, takže se podepisují jenom otiskem prstu, tak oni se ani nemůžou přečíst nějaké návody, jak kontrolovat porodnost. A ženy vlastně neuměli ani španělsky, což je oficiální řeč v Guatemale, a mluvili jenom svým nářečím cutuhilštinou, takže v podstatě na dennodenní bázi třeba z televize nebo z rádia se nemohou dovědět nic o kontrole porodnosti, takže tam jsme jim třeba vyráběli různé obrázky, jak se chránit proti velkému počtu dětí a třeba i proti AIDS.
Santiago Atitlán má nějakých 45 tisíc lidí, to znamená, že ta nemocnice je jak velká?
Nemocnice měla několik oddělení, bylo tam asi 5 doktorů, ale ty nemocnice tam byly 2 a ještě se vystavuje jedna nová nemocnice, sponzorovaná z peněz snad z Evropské unie a z Ameriky, protože ty místní obyvatelé na to, nebo ta místní vláda na to nemá, takže potřebuje sponsoring ze zahraničí. Ale co mně přišlo výborné, je, že zdravotnictví v Guatemala je zdarma, takže lidé tam dostávali léky zdarma, ošetření zdarma, jenom vážnější zákroky, třeba chirurgické, se museli platit.
A chlapi nechodili do nemocnice jenom proto, že pracovali, nebo taky proto, jak to třeba v části zemí třetího světa je, že doktora považují za něco, co je nesnad pod jejich úroveň, ale trochu taková až poslední, nejposlednější možnost?
Já bych řekla, že ten hlavní důvod byl ten, že oni těžce pracují od rána do noci a nemoc, tak musí vydělávat na rodinu. Takže to si myslím, že je ten hlavní důvod.
A ty jsi taky říkala, že nezaměstnanost je paradoxně velmi nízká v Guatemale. Čím se většina lidí živí, nebo co je zaměstnáním té většiny mužů?
Tak na vesnicích je to hlavně pěstování banánů a kávy a všech plodin, které pak jdou na export. Bylo tam spousta lidí, co pracovali se dřevem, jsou to hodně manuální práce. Tam bohužel není moc vzdělaných lidí, protože inteligence byla vlastně zlikvidována za občanské války, která v Guatemala probíhala od roku 1960 až do roku 1996. Takže tam byla 36-letá občanská válka, při níž zahynulo 200 tisíc lidí a převážná část byla také inteligence a majské obyvatelstvo.
Jak vypadá tradiční majský oděv a chodí se v něm běžně v Santiago Atitlán?
Tradiční majský oděv, ten ženský, je velice pestrý. Ženy mají velice pestře vyšívané kazajky a košile a k tomu mají takové velké pásy, pruhy, látky obmotané kolem těla, také různě barevné. A právě tyto oděvy se liší vesnice od vesnice. A proč tomu tak je? Je to už od dob, kdy Španělé ovládli Guatemalu, aby rozeznali různé ty národnostní menšiny nebo ty různé
různé skupiny, různé obce.
Ano. A takže vlastně co vesnice, co městečko, tak to jiný oděv. A muži nosí krásně vyšívané bílé takové kraťasy a k tomu nějakou jednoduchou košili.
A ženy nosí taky takové velké oválné klobouky?
Ano, to je podle majské tradice, je to takový malý pruh látky, který se omotá kolem hlavy, takže vykukují nahoře vlasy, ale pořádně jsem nezjistila důvod. Už se to traduje stovky let.
Casablanca.
A načali jsme různé zkušenosti a různé zážitky z guatemalské nemocnice a s guatemalskými lidmi vůbec, tak v tom budeme teď pokračovat třeba na téma náboženství, protože to je v případě Guatemaly taky docela zajímavá věc v té hodně silně katolické střední Americe.
Ano, mě, když jsem přijela do Guatemaly, šíleně překvapilo, že Guatemala v dnešní době vůbec není katolická země jako zbytek centrální a jižní Ameriky. Tam se za posledních 20 let rozmohl fenomén protestantského náboženství, takže ve všech městech vidíte spoustu protestantských evangelických kostelů. Přímo v tom Santiago Atitlán, kde já jsem pobývala 2 měsíce, bylo asi 150 kostelů na 45-tisícové město, což je poměrně takový dost velký nepoměr. A mě tam zaujal takový jakýsi náboženský fanatismus, který tam bují. Ty knězové, co hlásají v kostelech, jsou velice jakoby
radikální.
A já jsem byla svědkem jedné mše, nebo což byl takový třídenní v podstatě sjezd, kdy se do kostela sjelo na 15 000 lidí z celé Guatemaly, z celé centrální Ameriky, z Mexika a z Ameriky, protože v tom městečku působí takový velice charismatický kněz Gaspar Zapalů se jmenuje, který se v tom městě narodil, teďka má už i další kostel v Guatemala City, v hlavním městě, a on tam vlastně po 3 dny, to byla taková, já bych řekla, náboženská diskotéka. Tam se po 3 dny zpívaly gospely, byl tam obrovský orchestr z dechy, bicí, a tady ten kněz tam po 3 dny hlásal, že je novým apoštolem pro lidstvo, a mně to přišlo úplně neuvěřitelné. Tam byly televizní štáby, oni mají i vlastně rádio, takže mají úplně skvěle propracovanou marketingovou strategii, jak šířit to evangelictví dál. A přišlo mi to, že to do jisté míry zavání i jakýmsi sektářstvím.
To znamená, že ve Střední Americe, která jinak je opravdu hodně silně katolická, tady díky jakémusi náboženskému marketingu hodně uspěla právě protestantská církev nebo tyhle její osobnosti, které za sebou asi přivádějí hodně oveček.
Je to tak, a do jisté míry na to má podíl i vlastně zemětřesení už v roce 76. Tam bylo obrovské zemětřesení, při kterém zemřelo desítky tisíc lidí, a tito lidé, kteří ztratili všechno, ztratili své domovy, rodiny, tak se potřebovali upnout k nějaké víře, a tehdy přišla pomoc z Ameriky, a jak jistě víte, Amerika je protestantská země, takže v té době s pomocí z Ameriky právě přišlo i evangelické náboženství, a od té doby se to traduje. A teďka v dnešní době je Guatemala nejvíce evangelickou nebo protestantskou zemí v celé Jižní a Střední Americe.
A ty si všechno tohle dění pozorovala jako člověk bez vyznání?
Ano.
Takže si tak jako z odstupu pozorovala všechno to, co vlastně dokáže v těch lidech ty jednotlivé náboženské obřady vyvolat, to nadšení, ta oddanost, to, že často taky hodně spoří na to, hodně chudé rodiny spoří na to, aby se podobných věcí vůbec mohly zúčastnit, a případně věnují církvi obnosy, které pro ně znamenají vlastně značnou část obživy.
Je to tak, já jsem, i když jsem vlastně neměla vůbec v úmyslu nějak se víc zabývat náboženstvím v Guatemale, mě se to dotklo do takové míry, že jsem o tom začala natáčet i takový kratičký dokument, když jsem byla na místě, takže jsem dělala rozhovory i různě s různými knězi nebo s hudebníky právě z těch kapel, a snažila jsem se zjistit právě, proč tam bují tady ten fenomén, proč tam jsou i různé další náboženské sekty a proč tam to katolictví takhle upadá.
A ty jsi s tímhle materiálem měla nějaký přímý záměr? Protože natáčela jsi i jiné věci v Guatemala, nebo ne?
Neměla jsem s ním žádný záměr, ještě ten materiál budu zpracovávat, takže uvidím, co z toho vzejde, ale je to něco tak do očí bijícího, že mě to nenechalo jen tak klidnou a že jsem se snažila zjišťovat, proč to tak je. A natáčela jsem i další materiál ve škole s postiženými dětmi, tam mě přímo požádali, abych jim natočila takové promo video, protože ta škola s postiženými dětmi v té oblasti je velice ojedinělá a sjíždí se tam děti s postižením z celého okolí, takže ta škola teďka bude mít jakýsi promo materiál, aby mohli ukázat, jak ta škola funguje, jakou má historii a jak tam ty děti se učí a tak dále.
A ucházet se o nějaké peníze ze soukromého sektoru třeba nebo tak?
To určitě, že oni můžou ten materiál použít na různých zdravotnických konferencích a dělat si takhle fundraising.
Ty jsi říkala, že nemalý podíl na úspěchu protestantských církví v Guatemale mělo zemětřesení, jeho následky a to, jak se s tím lidé vyrovnávali. Když ty jsi byla v Guatemale, tak tam k zemětřesení taky došlo.
Mhm. Letos v květnu, když jsem tam byla, tak Guatemalu postihlo velké zemětřesení u hlavního města, které důsledkem toho vzniknul obrovitánský kráter v Guatemala City. A když já jsem tam projížděla, tak jsem viděla všude ten sopečný popílek. Tam bylo několik centimetrů vrstvy sopečné, takže mě to trošku přišlo absurdní. Když jsem sama odjížděla do Guatemaly, tak jsem jela se zpožděním kvůli islandské sopce, teďka sopka v Guatemale. A ještě, aby toho nebylo málo, tak Guatemalu zasáhl i hurikán Agáta a zemřelo při něm 150 lidí, strašně moc pršelo, byly tam sesuvy půdy a vesnici, která byla vedle toho místa, kde jsem pobývala, tak toto úplně smetlo se zemí. Takže Guatemala si prochází takovýmhle těžkým obdobím. A i v roce 2005 právě v tom městečku Santiago bylo zase obrovský hurikán Stan, který smetl kompletně Santiago se zemí, takže tam teďka je nová výstavba, jsou baráky ještě nedostavěné, lidi pomalu tak jako začínají stavět znovu to město od základu. Takže jsou tam pořád nějaké přírodní pohromy, bohužel.
A cítila ses tam bezpečně? Nebo cítila ses ohrožena přírodou v Guatemale?
Tak já jsem to pocitovala v podstatě jenom v době, kdy třeba nám vypnuli elektřinu nebo netekla voda, ale jen a že strašně moc pršelo, byly tam trošku povodně, ale jinak to bylo celkem v pohodě. Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Dneska na guatemalské téma pokračuje a pokračujeme v povídání, kterým strávíme ještě několik dalších minut, než před závěrem Casablanky předáme slovo Daně Jakoubkové, protože i dneska budeme pokračovat v sérii jejich zohýbaných fejetonů, které uzavírají každou letní Casablanku v tomhle roce. Pojďme teďka mluvit o dalších místech, než jenom Santiago a Titlán. Kam ses ještě v Guatemale podívala?
Podívala jsem se do krásného starobylého města Antigua, což je nejkrásnější město v Guatemale, které bývalo i hlavním městem do roku 1776, hlavním městem Guatemaly, takže kde je krásná barokní architektura, bylo tam vystavěno spousta kostelů, škol, nemocnic barokních a to městečko je, nebo to město je velice kouzelné. Pak se hlavním městem v Guatemale stalo Guatemala City, což bych spíš nedoporučila navštívit, protože Guatemala City je dost nebezpečné město. Všude na každém rohu stojí nějakcí ozbrojení policisté. Kolem vládních budov nebo i kolem obytných budov máte osnaté dráty, železná vrata a je tam z toho cítit taková tíseň a je tam spoustu smogu a tak dále, takže radši se vyhněte obloukem Guatemala City. Pak jsem ještě navštívila pobřeží Pacifiku, kde jsou dlouhatánské pláže, jsou dost málo turistické, obrovské vlny, ale řekla bych, že třeba na surfování už je to trošičku nebezpečné, takže zase třeba za surfem spíš do Mexika na sever než do Guatemaly, ale zase určitě to stojí za podívanou. A podívala jsem se i do na pobřeží Karibiku. Tam je kratičký pás pobřeží Karibiku, který je svírán mezi Belize a Hondurasem. A tam je městečko Livingstone, které je osídleno černošským obyvatelem, takže oproti tomu zbytku Guatemaly, kde je majská populace, ta tradiční, tak to byl takový celkem šok, že najednou jsou v Guatemale černoši, to nemyslím nějak špatně. Ti tam doputovali z ostrova San Vincent už před nějakou dobou a vyznávají tam reggae kulturu a je to, vy připadáte si tam třeba jako někde na Jamajce, takže to bylo velice zajímavé.
A když jsi byla na tom pacifickém pobřeží, tak tam jsou pláže jaké? To je kamenité nebo písečné?
Jsou tam písečné pláže, dlouhatánské, ale jak jsem říkala, žádný turismus tam není, nějaké vybavení, jsou tam jenom takové jednoduché kabány, dřevěné takové stavby s velice jednoduchým ubytováním, takže si nepředstavujte žádné nějaké super rezorty, to tam rozhodně nenajdete.
A jak se třeba do těchto pobřežních středisek nebo pobřežních míst může člověk dopravit? A předpokládám, že jako jinde ve Střední Americe jsou to hlavně autobusy.
Ano, je to tak. V Guatemale se jezdí takzvanými chicken busy, což jsou staré vyřazené americké autobusy školní. Už někdy v 70. letech, takže jsou celkem staré a Guatemalci si ty původně žluté autobusy pomalovali, jsou hodně barevné a každý má jiný vzor a ty křížují celou Guatemalu. A to je celkem zážitek, je to nejlevnější doprava po Guatemale, pak máte samozřejmě i klimatizované autobusy, ale jestli chcete ušetřit, tak můžete jet tady tím chicken busem. A jmenuje se chicken bus neboli kuřecí bus z toho důvodu, že Guatemalci dost často transportují různou zvěř, kuřata nebo různé ptáky v autobusech, takže tam rozhodně je na co koukat. A další způsob transportu po Guatemale nebo po těch menších městech jsou pick-upy, neboli že si vlezete, prostě stopnete si na ulici korbu a za nějaký malý poplatek si vlezete vzadu na korbu toho nákladňáku a mačkáte se prostě s dalšími lidmi ve stoje a můžete koukat na přírodu všude okolo a je to celkem taky zážitek. I když trošičku nebezpečný, asi podle norem Evropské unie by to rozhodně neprošlo.
A prošly by u Evropské unie a jejich normotvůrců tuktuky?
Tuktuky by asi taky neprošly, to jsou takové malinké motorové tříkolky, které dělají zase hrozně smogu, ale je to zase další poměrně levná doprava, ale jenom po městech nebo po těch menších vesnicích, protože tam lidé nemají auta, takže se dopravují takhle tady těmi tuktuky, těmi taxíky místními.
A když jsme zmínili chicken busy, kuřecí autobusy, tak kuřecí je asi taky dominantní maso, které se dá v Guatemala jíst.
Ano, vlastně kuřecí maso je nejlevnějším masem, ten hovězí je hodně drahé a vepřové se tam nedá skoro nikde sehnat, ty prasátka, co jsem tam viděla, jsou taková podvyživená. A když jsme se dostali k jídlu, tak musím říct, že pro mě Guatemala po kulinářské stránce byla celkem zklamáním, protože se tam jí v podstatě jenom kukuřičné placky, rýže a právě pořád jenom a jenom kuře. Takže není to žádný zázrak. Takže za kulinářskými zážitky bych radši doporučovala Mexiko nebo ostatní země Latinské Ameriky.
A je to jídlo ve Střední Americe nebo v Guatemale ve tvém případě hodně kořeněné, nebo ne?
Ne, nebylo vůbec kořeněné, takové prostě jednoduché chutě založené na té kukuřici.
My se s dnešním rozhovorem na Radio Wave v Casablance pomalu blížíme do konce a tak já bych se tě chtěl zeptat ještě na tvoje radiové zkušenosti z Guatemaly, protože ty jsi byla i v Guatemale v rádiu, je to tak?
Ano, byla jsem hostem v místním rádiu Faro, kde jsme povídali o zkušenostech našich dobrovolnických, o náplni naší práce a byla to zajímavá zkušenost z toho důvodu, protože to rádio bylo stařičké, když se podívám tady v rádiu Wave, tak je tady skvělé moderní vybavení, ale tam měli úplně předpotopní mixovací pulty, snad jeden starý počítač a hráli tam i ještě klasické desky a kazety.
Kazeta málo kdy, naposledy možná v pořadu Out of Step, kde Banan hrál nějaké hardcore punkové vykopávky z 80. let a starší, které měl na kazetách, tak tam jsme hráli z kazet, jinak skutečně jedeme plně v digitálu v tuhle chvíli. A ještě bych nerad vynechal jednu guatemalskou drobnost, a to je guatemalská Nobelova cena. Kdo ji dostal v Guatemale a za co?
Tak Nobelovu cenu dostala Rigoberta Menchú, která dostala Nobelovu cenu za mír v roce 1992. Je to původně tedy majská žena z vesnice někde na severu Guatemaly a ona se právě přidala do bojů během té občanské války, kterou jsem zmiňovala, na stranu těch domorodců a pak jí vyvraždili celou rodinu. Ona pak uprchla do Mexika, kde pak napsala knížky, kde bránila právě ty domorodé máje a to jí vyneslo Nobelovu cenu za mír.
Takže i Nobelova cena, i Chicken Busy, i Guatemala City, i tropické bouře se vešly do dnešního povídání. Hrono, děkuji za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazila a díky za tvoje zážitky z Guatemaly.
Děkuji za pozvání.